Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je protonamesnik, master teologije Mile Subotić, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, predmet Istorija Srpske crkve. Oče Mile, dobro nam došli.
Bolje vas našao, hvala na pozivu, uvijek je čast i zadovoljstvo biti vaš gost.
Hvala vam najlepše. Naša današnja tema, životopis i književni rad patrijarha Pajsija Janjevca. Pajsije prvi, sveti patrijarh Pajsije od 2017. godine. Srpska pravoslavna crkva ga proslavlja i kao svetitelja 16. oktobra po novom kalendaru. Lik i delo patrijarha Pajsija Janjevca su, čini mi se, neopravdano zapostavljeni. Da li se vi slažete sa ovom konstatacijom?
Nažalost, moram da se složim, iako je njegovo žitije poznato iako ga slavimo kao Božijeg ugodnika, zvanično i formalno 2017. godine, iako znamo da su njegova sabrana dela prevedena, kritički objavljena, obrađena, nažalost, nedovoljno je zastupljen u istoriografiji i istoriji srpske srednjevekovne književnosti, barem kada govorimo o obrazovanju na nivou osnovnih i srednjih škola, čak i onih koji su društveno-humanističke orijentacije.
Poznat je i kao patrijarh knjigoljubac, ali o tome ćemo tokom emisije. Ja predlažem, oče mile, ako se slažete, da krenemo sa istorijskim okolnostima kada Pajsije Janjevac postaje prvo episkop, a potom i patrijarh.
Da bismo razumeli lik i delo svetog patrijarha Pajsija Janjevca, potrebno da se vratimo malo više unazad. Naime, on je bio prvo jerarh obnovljene Pećke patrijaršije. Patrijaršija je obnovljena 1557. godine trudom i zalaganjem velikog vezira Mehmeda Paše Sokolovića i njegovog rođaka, arhimandrita, kasnije patrijarha Makarija. To je bilo vreme turskih osvajanja, vreme vladavine turskog sultana Sulejmana Veličanstvenog, kada je turska vojska izvršila prodore čak i severno od Save i Dunava nakon pada Beograda, Mohačke bitke 1526. godine i imala nameru da dalje prodire ka srednjoj i ka zapadnoj Evropi. Osmanlijama su bili potrebni saveznici, nesmetan prolaz kroz Moravsko-Vardarsku dolinu, a budući da je veliki vezir bio iz porodice Sokolovića, za koje smatramo da su bili izdanci ili naslednici srednjevekovnog plemstva, došlo je prosto do svojevrsne sinergije. Dakle, sultanu Sulejmanu u Turskoj porti bilo je u interesu da Srbe zadobije na svoju stranu i da ih iskoristi u svojim vojno-političkim namerama. Odatle ne treba da nas iznenadi zašto je Srpska crkva, koja je, da kažemo, kao patrijaršija, odnosno Smederevska mitropolija, ukinuta ubrzo nakon pada Smedereva i smrti poslednjeg patrijarha Arsenija II. Bilo je, dakle, pokušaj obnove, ali Srpska crkva se našla pod duhovnom jurisdikcijom grkofone Ohridske arhijepiskopije. Tek od 1557. godine, tu godinu okvirno uzimamo kao godinu obnove, Srbi dobijaju poseban status u Osmanskom carstvu i njihova crkva postaje ono što možemo da kažemo naslednica državnosti, odnosno državnih elemenata. Budući da je patrijarh, arhijepiskop Pećki, kao njen poglavar, uživao status etnarha ili milet baše. Dakle, ne samo duhovnog, već u izvestnom smislu i svetovnog lidera hrišćanskog naroda, tog dela Osmanskog carstva, da je uživao pravo, dakle, da slobodno veroispoveda, postavlja arhijereje, narodno sveštenstvo, sakupljao je poreze za potrebe turskih vlasti, imao je čak pravo i da sudi u nekim nižim parnicama, da uživa pravo kaduciteta. Što se tiče te obnovljene Pećke patrijaršije, važno je da napomenemo da je njen duhovni prostor bio jako velik. Otprilike teritorijalno nije bio ništa manji možda Dušanovog carstva, s tim što su te granice bile promenjene. Dakle, Pećka patrijaršija obnovljena u drugoj polovini 16. veka imala je preko 40 eparhija, od kojih su se neke nalazile na prostorima severno od Save i Dunava, dakle, da, kada je Osmansko carstvo proširilo svoje teritorije. Patrijarsi, naslednici Makarijevi, uglavnom iz porodice Sokolovića, vodili su pomirljivu politiku sve do poslednje decenije 16. veka i izbijanja drugog austrijsko-turskog rata, gde su se Srbi uključili u ratna dešavanja na strani Austrije i podignut je čitav niz ustanaka u Hercegovini pod vodstvom vojvode Grdana, zatim u zapadnoj Srbiji, u Pomoravlju, u Braničevu. Možda najveći ustanak je bio onaj na prostoru Banata koji je predvodio episkop Teodor Vršački, ali ratna sreća nije bila naklonjena Austrijancima ni pravoslavnim Srbima, budući da znamo da su ti ustanci surovo ugušeni, da je Teodor Vršački mučenički postradao i da je kao odmazda došlo do spaljivanja moštiju Svetog Save na Vračaru 1594. godine. Patrijarh u to vreme je bio duhovnik i prethodnik Pajsija Janjevca, Jovan Kantul. Po završetku drugog austrijsko-turskog rata 1606. godine on je pozvan u Carigrad. Znao je da će sud biti preki i da se najverovatnije neće vratiti u sedište svoje arhijepiskopije, odnosno patrijaršije, i već tada je izabrao Pajsija Janjevca za svog naslednika, koji je ušao, odnosno uveden u tron Svetoga Save 1614. godine.
A šta je bila optužba za patrijarha koji je pozvan u Carigrad? On je obešen.
Optužba je bila saradnja sa neprijateljem, sa Austrijom konkretno, mada je reč bila o jednoj široj vojnoj i političkoj alijanci koja je predvođena papom Klimentom VIII. 1593. godine i uključivala je pored Austrije, Veneciju i Savoju. Tako da su oni pokušali i da, dakle, slovensko, srpsko stanovništvo uključe u taj svoj projekat, a ispostavilo se, nažalost, samo da ih iskoriste, budući da je nakon tog vojnog neuspeha postradalo upravo srpsko stanovništvo, srpski patrijarh, i došlo je i do velikog razočaranja, vidjet ćemo i na primjeru Pajsija Janjevca, do zaokreta i crkvene, ali i svetovne politike.
To je patrijarha Pajsija Janjevca kroz čitav njegov život i rad vodilo upravo to što se prethodnom patrijarhu desilo. Čini mi se da je uvijek imao distancu prema rimokatolicima i da je vrlo oprezno ulazio u kontakte i pregovore sa njima.
To zaslužuje posebnu pažnju, poseban je predmet istraživanja, ali svakako, kad smo se već dotakli istorijskih okolnosti, red je da znamo ko je patrijar Pajsije Janjevac bio i zašto je i kako vodio crkvu i srpski narod na taj način. On je rodom bio iz Janjeva na Kosovu, iz svešteničke porodice, otac mu se zvao Dimitrije, to pouzdano znamo. Smatra se da je rođen 1542. godine i da je obrazovanje stekao u svom rodnom mestu. Tu je važno da razumemo da je to bio kraj u blizini rudnika Novobrdo. Oni koji su bili vezani za rudnik, za proizvodnju, eksploataciju srebra, plemenitih metala, bili su u prilici i da plaćaju danak Turcima, da koliko je to bilo moguće žive slobodno i da nesmetano organizuju svoj crkveni život i obrazovanje. Odatle ne treba da nas iznenadi zašto je Pajsije Janjevac u svojoj ranoj mladosti naučio ne samo da čita i piše, već je i da izrađuje i prepovezuje knjige. Važno je zaista da znamo da se radilo zaista o finoj umetnosti i jednoj veštini koja je bila privilegija, današnjim jezikom rečeno, elite. Mi znamo da su i patrijarsi iz porodice Sokolovića, među kojim Antonije, bili duboresi, da su samostalno izrađivali pečate, ikonostase, pa i Sijanjevac je bio taj koji je knjige prepisivao, koričio, i što je za nas sada jedan poseban blagoslov, na njenim marginama ostavljao zapise, tako da pojedine događaje možemo vrlo jasno da datiramo i da imamo uvid kako su stvari tekle. Tako da na osnovu tih zapisa na bogoslužbenim knjigama koje on restaurirao, sakupljao, prepovezivao, znamo da je za novobrdskog, odnosno gračaničkog mitropolita izabran 1612. i već dve godine kasnije, kao što smo rekli, izabran od strane svoga učitelja i duhovnika Jovana Kantula za pećkog arhijepiskopa, odnosno patrijarha srpskog. Već od uvođenja u tron evidentno je bilo da je Pajsije Janjevac bio odlučan da se vrati politici Makarija Sokolovića i njegovih naslednika, dakle da prema Turskoj i turskim vlastima gaji pomirljivu politiku vođen iskustvom svoga duhovnika i prethodnika Jovana Kantula. To naravno ne znači da je on odustao od rada i delovanja na očuvanju pravoslavne vere i identiteta ideje državotvornosti. Naprotiv, on ju je samo preusmerio na jedan drugi nivo koji je očigledno bio jedini mogući. Tako da od 1614. do 1620. godine kreće jedan zamah i procvat na duhovnom prostoru Pećke patrijaršije u svakom smislu. Pokreće se obnavljanje hramova, crkava i manastira, kao što smo već pomenuli nekoliko puta, sakupljanje, izrada, koričenje, obnova bogoslužbenih knjiga, ali i sređivanje, da kažemo, crkvenog života i organizacije na duhovnom prostoru Pećke patrijaršije, naročito u obodnim krajevima. Dakle, patrijar Pajsije Janjevac je bio svestan da je pravoslavno stanovništvo na prostoru Pećke patrijaršije bilo ugroženo jednako i u Vojnoj Krajini, Sremu, Banatu, Bačkoj, u Banatu, zatim prostorima Vlaške, čak i Erdelja. Pod njegovom jurisdikcijom bio je i veliki deo današnje Bugarske, uključujući grad Sofiju, Ćustendil, Samokov, čak i Rilski manastir, o čemu imamo također pisanih dokaza, tako da su njegove prve kanonske posete od 1620. godine upravo bilo posete ovim krajevima.
Evo, u tim posetama i kako je on delovao posle muzike. talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je protonamesnik, master teologije Mile Subotić, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet Istorija Srpske crkve. Nastavljamo našu današnju temu, život i rad patrijarha Pajsija Janjevca, Pajsija prvog, svetog patrijarha Pajsija. Oče Mile, kako je tekao njegov rad kao patrijarha na brizi za Srpsku crkvu i uređenje svih administrativnih jedinica, a to je bila ogromna teritorija, kako ste vi rekli već?
Teritorija je bila gotovo identična kao i teritorija u vreme Dušanovog carstva, samo što se nije pružala prema Carigradu i Solunu, dakle u pravcu jug-jugoistok, već više sever-severozapad, budući da je ona pratila manje više teritorije koje je pod upravom i svojom kontrolom imala Osmansko carstvo. Zanimljivo je napomenuti čak i da je deo rimokatoličkog življa u Osmanskom carstvu bio priveden pod, u izvesnom smislu, vlast Pećkog patrijarha kao Milet Baše. U svakom slučaju, Pajsije Janjevac je najpre krenuo od svog sedišta u Pećkoj patrijaršiji i Žiče kao istorijskog sedišta Pećko-Žičke arhijepiskopije, kasnije Pećke patrijaršije. Poznato je da je manastir Žiča bio poharan, da je najpre tamo otišao Pajsije Janjevac, da je čak i pronašao rukopisne i bogoslužbene knjige koje vratio u Peć, najverovatnije sam restaurirao ili su restaurirane pod njegovim budnim okom da bi bile vraćene. Zatim sam Pećki manastir u kome je obnovio manastirsku trpezariju, podigao ikonostas u jednoj od crkava kompleksa Pećke patrijaršije, brinuo se i starao najpre o Gračanici kao svom bivšem episkopskom sedištu i duhovnim centrom u njegovom rodnom kraju. Ostalo je pribeleženo da se trudio oko njenog repokrivanja. Već tamo od 1620. godine on kreće da obilazi eparhije na obodu, odnosno na granicama Pećke patrijaršije, znajući da je stanovništvo tamo višestruko ugroženo. Pre svega, dakle, radilo se o vojnoj krajini, o manastiru Marča, Marčanskoj eparhiji. Zatim, u okviru tih kanonskih poseta ostalo je zabeleženo da je posetio Bečkerek, manastir Privinu glavu. Važno je da napomenemo da je tom prilikom pronašao čuveni minhenski psaltir koji je pripadao despotu Đurđu Brankoviću, nalazio se u njegovoj biblioteci, da je uradio jedan prepis i to je ujedno jedan od najlepših spomenika srpske srednjevekovne književnosti. Jeste. I možda pisana knjiga sa najlepšim ili među najlepšim iluminacijama. U zapisima i u pisanim izvorima nalazimo da je posetio manastir Vrdni 1632. godine, ali da je u Sremu bio još jednom, dakle u dva navrata, drugi put u pratnji beogradskog mitropolita Avesaloma i da se u manastiru Šišetovcu poklonio čudotvornim moštima kneza Stefana Štiljanovića, koji je, da kažemo, srpski velikaš iz perioda ugarske despotovine, odnosno ugarskih despota, i zaista nadahnutim primjerom on je napisao njegovo žitije i službu, odnosno pohvalno slovo. Nakon toga posećivao je manastir Vojlovicu, Gornjak, da je sa mitropolitom Sofijskim Jeftimijem u vojnoj krajini nastojao da reši nesporazum oko marčanskog episkopa Simeona, koji je bio svrgnut 1631. godine, i da reši pitanje postavljenja, nažalost bez uspeha, episkopa Marka, koji je trebao da ga zameni na toj katedri. Inače, u vreme Pajsija Janjevca izabrano je 20 episkopa, ali znamo isto tako i da su devetorica bili svrgnuti ili smenjeni. U delu episkopa Save Vukovića, Srpski jerarsi od 9. do 20. veka, autor zapaža da ostaje nedoumica i neizvesno da li je razlog za tako veliki broj svrgnuća bio kakav raskol ili problem unutar Pećke patrijaršije ili je jednostavno dolazilo do zloupotrebe od strane turskih vlasti, budući da je svako posvećenje za episkopa podrazumevalo da se prati turskim vlastima vrlo visoka taksa koje su izdavale odgovarajući dokument u pogledu izbora, recimo poglavara, sultan je morao da izda berat, tako da je to bilo prostora za manipulacije i zloupotrebe. U svakom slučaju, Pajsije Janjevac je brižljivo vodio računa, dakle, da episkopske katedre uredno budu popunjene i da se odluke važne za život Pećke patrijaršije donose saborski. To je, dakle, to zdravo nasljeđe još od vremena Svetog Save i njegovog prvog Žičkog sabora i Žičke besede koju je održao. Dakle, karakteristična je bila ta sabornost. Isto tako da se zaključiti na osnovu izvora da je on čak imao jedan sinod koji je zajedno sa njime se kretao u tim apostolskim posetama i da su članovi bili smenjivani kako bi, da kažemo, crkveni život tekao normalno i kako bi se odluke blagovremeno donosile između sabora koji su bili ređe sazivani.
Bio je veoma dinamičan, neumoran, uostalom jedan od vrlo dugovekih ljudi, on je u gotovo 100. godini umro, u 95. godinu dana pred svoju smrt išao je u svetu zemlju. I na kraju nije umro prirodnom smrću.
33 godine je bio u tronu Svetoga Save kao poglavar, upokojio se kao vremešan čovjek, prema nekim izvorima prevrnula su se kola sa volovima, ali je važno da napomenemo da je gotovo do posljednjeg daha neumorno radio i obilazio patrijaršiju, eparhije, parohijske crkve, da je čak i godinu dana pre smrti preuzeo vrlo zahtevno putovanje u Jerusalim, odnosno poklonjenje u svetu zemlju. I mi upravo na tom primjeru vidimo jednu istorijsku konstantu, sledovanje primjeru Svetoga Save.
Da.
Dakle, kao što je Sveti Sava i kao što su njegovi nasljednici, Pećko-žički arhijepiskopi u vreme Nemanjićke države, odlazili na poklonjenje u svetu zemlju i on je činio tako, iako su okolnosti bile mnogo teže. Bilo je više razloga za to. Pre svega, u duhu pravoslavno-hrišćanskog predanja, novo izabrani poglavar obilazi svetu zemlju i sedišta istočnih patrijaršija, sa njima tamo saslužuje, razmenjuje iskustva, na taj način dobija i potvrdu o kanoničnosti svoga izbora, na taj način se projavljuje jedinstvo crkve, ali istovremeno bila i prilika da se razmene iskustva, rukopisne knjige, da se pribave bogoslužbene sasude, čak i da se upozna sa životom, radom i izazovima hrišćana u tom delu Osmanskog carstva na obalama uglavnom istočnog Mediterana. Ali tu postoji još jedna vrlo važna stvar. Onaj ko se pokloni svetoj zemlji i ko je hadžija, taj uživa poverenje i poštovanje turskih vlasti.
Da.
Budući da je kod muslimana poseta Meki, odnosno hadž, jedan od pet osnovnih postulata i projava vere, tako su smatrali da oni hrišćani koji se poklone svojim svetinjama, da su to ljudi koji su visokomoralni, odani, uživaju poštovanje, ali i određeni socijalni i društveni status. Tako da nije neobično zašto je patrijar Pajsije Janjevac otišao u svetu zemlju, pa između ostalo to su učinili njegovi nasljednici.
Thank you.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram. Naš gost je master teologije Mile Subotić, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet istorija Srpske crkve. Govorimo o patrijarhu Pajsiju Janjevcu. Oče Mile, u vreme patrijarha Pajsija Janjevca, Pajsija prvog, svetog patrijarha Pajsija, kreće aktivna unijatska propaganda iz Rima i patrijarh Pajsije Janjevac se oštro suprotstavlja tim naletima.
Sama činjenica da je patrijarh Pajsije Janjevac radio na sakupljanju, konzervaciji i očuvanju rukopisnih knjiga govori u prilog činjenici da je unijatske propagande preko knjiga bilo i u prvim godinama i decenijama njegovog patrijarhovanja i sasvim izvesno i krajem 16. veka. Dakle, to nije fenomen koji se vezuje za Austrijsko carstvo, Severno Save i Dunava nakon velike seobe u vreme Arsenija III. Čarnojevića i kasnije. Tako da, kroz srbuljske knjige iz Nemanjićkog perioda, njihovo čuvanje, izradu čuva se i svetosavsko nasleđe koje je Sveti Sava uspostavio, utemeljio i mapirao put samostalne autokefalne Srpske crkve. Pokušaje unijatske propagande bilo je najpre u Primorju, u Zetskoj mitropoliji, odnosno Cetinskoj mitropoliji i u Hercegovini, budući da emisari iz rimokatoličkih duhovnih centara, pre svega u Baru i Kotoru, pokušavaju da zadobiju za uniju arhijereje iz ovih eparhija i da na taj način naprave prodor i da stupe u kontakt sa patrijarhom Pajsijem u Peći. Radi se konkretno o cetinskom mitropolitu Mardariju i mitropolitu Vasiliju Hercegovačkom. Čak se u nekim izvorima smatra da je došlo do potpisivanja nekog dokumenta, ali unija nikada nije bila sprovedena. I eto, red bi bio samo da vašim slušalcima objasnimo o čemu se zapravo radilo. Namera Rima i Rimokatoličke crkve je bila da dođe do sjedinjenja Pećke patrijaršije sa Rimokatoličkom crkvom, gde bi pravoslavni Srbi zadržali pravo da bogosluže na svom jeziku i po pravoslavnom obredu, dok je važan uslov da prihvate rimskog papu kao svog vrhovnog duhovnog poglavara i ispovedanje vere. Vrlo je važno da znamo kako se i na koji način tome suprotstavio patrijarh Pajsije. Kao školovan, obrazovan čovjek i knjigoljubac, on ponovo slijedi primjer Svetoga Save. Dakle, kada je do njega stigao apostolski vikar, arhidjakon fra Leonardis, odreagovao jednom saborskom odlukom. Ali tu je važno da zastanemo i da napomenemo da upravo u drugoj, trećoj deceniji 17. veka aktivno počinje sa radom jedna rimska kongregacija za širenje vere, Kongregacija de Propaganda Fide, koja je upravo za cilj imala da među pravoslavnim hrišćanima na Balkanu, ali uopšte u pravoslavnom svetu, sprovodi unijatsku propagandu i dovede do konačne unije. Dakle, patrijarh Pajsije je sazvao sabor i odgovorio je jednom poslanicom koja je, ako se ne varam, 1645. godine pročitana u Rimu na sednici Kongregacije za širenje vere, gde mi vidimo da patrijarh Pajsije Janjevac vodi jednu ozbiljnu polemiku sa rimokatoličkim teolozima, i to upravo zasnovanu na Svetom pismu, na Svetom predanju, na poznavanju odluka Vaseljenskih sabora i, kako episkop Sava Vuković podvlači, vođen krmčijom, zakonopravilom Svetoga Save i sledujući njegovom primjeru. Dakle, on ulazi u jednu ozbiljnu raspravu, recimo o učenju Rimokatoličke crkve Filioque, ishođenju Duha Svetoga, i mi vidimo da on zaista odlično poznaje materiju, da kao knjigoljubac ima uvid u odluke otaca Vaseljenskih sabora, čak i da je upoznat sa bogoslovljem Fotija patrijarha Carigradskog, koji se smatra za jednog od najozbiljnijih polemičara i stubova pravoslavlja u dijalogu sa rimokatolicima. Tako da patrijar Pajsije Janjevac deluje na više načina. Saborski, poslanicom i svojim samopregornim radom gdje obilazi eparhije, crkve, manastire, čuva knjige, tako da se stiče utisak kao da je u stvari smisao njegovih apostolskih poseta, njegovih kanonskih vizitacija imalo za cilj sakupljanje i očuvanje srednjevekovnih srbuljskih knjiga, zbog čega je nazvan bibliofil, odnosno knjigoljubac. Svakako, patrijarh Pajsije Janjevac se smatra i za posljednjeg književnika srpske srednjevekovne književnosti. Iako je istorijski gledano u pogledu periodizacije živeo u novom veku, on je nastavljač srpske srednjevekovne tradicije. Srpski narod je, dakle, u tim posljednjim godinama njegovog patrijarhovanja već bio 200 godina bez države, a bilo je važno i potrebno sačuvati tu ideju obnove državnosti, nacionalno oslobođenje i naravno pre svega očuvanje pravoslavne hrišćanske vere. Zbog toga je Pajsije Janjevac zaokružio u srpskoj srednjevekovnoj književnosti ono što je započeo Sveti Sava sa njegovim bratom Stefanom Prvovenčanim kao biograf, odnosno autor žitija Stefana Nemanje, odnosno prepadnog Simeona Mirotočivog, što je nastavio Danilo II, a zatim njegovi učenici, znamo i za Grigorija Camblaka i Konstantina Filozofa. Dakle, uvideo je da među žitijima nedostaje žitije posljednjeg vladara Nemanjića, Uroša. Stefana Uroša V, cara nejako, kako ga naš narod naziva. Tako da Pajsije Janjevac piše službu njemu i žitije zajedno sa službom i žitijem Stefanu Prvovenčanom kralju, odnosno Simonu Monahu, dakle prvom kralju samostalne srpske države i posljednjem caru, odnosno vladaru, uz napomenu da je pišući žitije koje smo pomenuli Stefana Štiljanovića u stvari pokazao da ta ideja nastavlja da živi i da postoji. Inače, žitije caru Urošu sa pohvalnim slovom je autograf koji se čuva u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Istoričari književnosti još uvijek debatuju o dubini i kvalitetu njegovog književnog dela, ali nesumnjivo važan je i značajan taj pokušaj i ta ideja da se 200 godina nakon sloma države očuva pravoslavna vera hrišćanska i nacionalna svijest.
Mogli bi još da kažemo nešto o njegovom ktitorskom radu, prepisivačkom, sakupljačkom, uostalom zvali su ga knjigoljubac.
U Peći, u sedištu, da, arhijepiskopije, budući da mu je titula bila arhijepiskop pećki i patrijar srpski, nalazio se jako veliki broj rukopisnih knjiga koje on dakle sakupljao tokom svojih apostolskih kanonskih poseta, čak ih je pozemljivao iz privatnih zbirki, preuređivao i vraćao, a tamo gdje nije bilo moguće da se vrati, gdje su crkve i manastiri bili opustili, on ih je slao i otpravljao tamo gdje je to bilo preko potrebno. I što je važno, već smo pomenuli možda i nekoliko puta, da je u tim rukopisnim knjigama ostavljao zapise koji nam pomažu, dakle, da jasno datiramo određene događaje i ono što je obeležio period njegove uprave našom pomesnom crkvom.
A gde se nalaze sada te knjige? Gde sve mogu da se nađu?
To je vrlo kompleksno pitanje.
Da.
Onoliko koliko ja znam i mogu da podelim sa vama jeste da je sačuvano oko 3000 rukopisnih knjiga i dokumenata, ali da se nažalost svega 1000 čuva na teritoriji Srbije, od toga nekih 300 u Narodnoj biblioteci, ostatak je uglavnom u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, neki su u arhivu i depojima Srpske akademije nauka i umjetnosti ili po riznicama manastira. Dakle, 2/3 se nalaze ili u zbirkama i kolekcijama evropskih muzeja, univerziteta, eto pomenuli smo danas Minhenski psaltir koji je pronašao pa Pajsije Janjevec u manastiru Privina glava, nesumnjivo bilo ih je mnogo više, ali red je da podsjetimo naše slušaoce na dve velike nesreće koje su se dogodile u prvoj polovini 20. veka. Prva je nestanak čitave jedne vozne kompozicije koja je trebala da preveze rukopisne knjige iz Narodne biblioteke u Beogradu u vreme okupacije u Prvom svetskom ratu. Tu je u stvari najveći broj knjiga nestalo, ono što nije tada nestalo je u bombardovanju 6. aprila 1941. godine. Na sreću neke od tih dokumenata su privremeno bila u privremenim zbirkama, u privatnim zbirkama radi istraživanja, restauracije i konzervacije, između ostalog kod protesta Ivana Dimitrijevića, prvog dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i prvog profesora na katedri za istoriju Srpske crkve. Znamo isto tako da su sačuvane i fotografije, tada još nije bilo klasičnih fototipija, recimo tipika Nikodima I, i da upravo na taj način su te knjige kasnije vraćene u zbirku Narodne biblioteke ili Muzeja Srpske crkve. Ne.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je protonamesnik, master teologije Mile Subotić, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu, predmet istorija Srpske crkve. Ove nedelje govorimo o patrijarhu Pajsiju Janjevcu. Pajsije I, sveti patrijarh Pajsije, slavi se od 2017. godine kao svetitelj. Patrijarh je bio od 1617. do 1647. godine. Evo, čuli smo tokom emisije šta je sve uradio za Srpsku crkvu i ovaj posljednji segment, Oče Mile, ne znam da li ćete se složiti, govorili smo u prethodnom segmentu nešto i u odnosu sa zapadnim silama i Rimom, ali da vidimo kakav je bio odnos patrijarha Pajsija Janjevca sa Turcima, sa Rusijom i možda još neki aspekt sa zapadnim silama i Rimom, od kojih je dosta zazirao i zbog unijačenja, a i zbog toga što se desilo njegovom prethodniku koji je u Carigradu obešen zbog saradnje sa rimokatolicima.
Patrijarh Pasije Janjevac je, kao što smo pomenuli, bio dugovečan čovjek, 33 godine u tronu Svetoga Save i u njega je uveden već u zrelim godinama, što znači da je budući vremešan i budući pismen i obrazovan čovjek bio svestan promjena koje su se dešavale u čitavoj drugoj polovini 16. veka, dakle obnova patrijaršije, period patrijarhovanja Makarijevih naslednika, taj jedan period pomirljive politike prema Turcima usled te sinergije koju smo pomenuli na početku našeg današnjeg razgovora. Imao je iskustvo pre svega svoga prethodnika, duhovnika i učitelja patrijarha Jovana Kantula, koji je dakle bio ponesen tom idejom jedne lige, odnosno vojnog i političkog savesa koji je pokrenuo rimski papa. Ustanci do kojih je došlo, slomljeni su, patrijarh Jovan Kantul je pozvan u Carigrad, tamo je ubijen i prosto to je dovelo do razočaranja, otklona i odluke patrijarha Pajsija Janjevca da promeni svoj odnos i pristup uopšte u svom patrijaraškom delovanju kao etnarh ili kao Milet Baša. Ali postepeno njegovo delovanje u pogledu saradnje sa pomesnim crkvama i da kažemo današnjim jezikom spoljnoj politici biva okretanje prema Rusiji. Tamo odlaze njegovi zaslanici, uspostavljaju se kontakti, naravno to nije bilo ni malo lako, budući da su ruske vlasti i vladari u Evropi, severno od Save i Dunava, zahtevali određene pasoše, dokumenta, to je zahtevalo dokumenta i potvrda sa ruskog dvora da se po teritoriji Rusije slobodno kreće, da se sakuplja milostinja i tako dalje. Ali je taj odlazak u Rusiju istovremeno podrazumevao i ono što danas nazivamo svojevrsnim obaveštajnim radom. Dakle, razmena iskustva, izazova, svakodnevni način života, društvene i političke prilike. I mi to nalazimo u brojnim dokumentima iz tog perioda. Slično su delovali i diplomate koji su recimo iz Beča i zapadnoevropskih država prolazili našim prostorima na putu ka Carigradu, pa je recimo interesantan jedan zapis dva rimokatolička monaha o tom i takvom delovanju misionara i diplomata na duhovnom prostoru Pećke patrijaršije. Imamo jedan rimokatolički izvor, naime izveštaj monaha Pavla i Damjana koje su 1593. godine podneli papu Klimentu VIII. I u tom dokumentu oni izveštavaju da se Srbi sećaju svoje slavne prošlosti, da pamte svoje svete pretke i da je njihovo sećanje i ideja nacionalnog oslobođenja uz pamćenje starih uzora bilo vrlo živo. Otprilike u tom pravcu su išle i misije koje je organizovao patrijarh Pajsije Janjevac prema Rusiji, s tim što ti srpsko-ruski crkveni odnosi postaju nešto intenzivniji u vreme njegovog naslednika, patrijarha Gavrila Rajića, koji je kao i Pajsije prethodni Jovan Kantul bio pozvan u Stambol gdje je bio obešen kod Jenikapije. Do ovog okretanja Rusiji došlo je zbog straha od unije i islamizacije i taj se odnosa ruskom crkvom, odnosno srpsko-ruski crkveni odnosi, su se intenzivirali u vreme Pajsijevog naslednika, patrijarha Gavrila, koji je također 1655. godine bio pozvan u Carigrad i obešen kod Jenikapije.
Kako se istorija ponavlja?
Nažalost, to su te istorijske konstante ili istorijski procesi dugog trajanja, gde je srpski narod predvođen svojim sveštenstvom, arhijerejima, pre svega duhovnim poglavarima, bio konstantno između sile i Haribde, odnosno između zapadnih sila i Osmanskog carstva, na čiji su se teritoriji, po čijem su se vlašću nalazili, gde je Rusija bila daleko i gde je bilo potrebno voditi izuzetno mudru i veštu politiku i organizovati pre svega crkveni život. A Pajsije Janjevac, to možemo i da zaključimo, je tu bitku bio na jedan poseban način, dakle kroz književnost, obrazovanje koje i kako je bilo moguće u to doba, duhovni život, dakle čuvajući i negujući srpske srednjevekovne tradicije, kako se kaže, vojujući jednu bitku za buduće generacije i buduća pokolenja koji su tek krajem 18. ili 19. veka uspešno podigli ustanke i osnovali savremenu srpsku državu.
Kakve je naslednike ostavio?
Naslednike je ostavio u vrlo nezgodnoj situaciji zato što su se prilike u Osmanskom carstvu menjale. Već posle smrti Sulejmana Veličanstvenog na tron dolazi Selim II, koji je bio ograničen iz sposobnosti, nadimak mu je čak bio pijanica, nije bio kadar da vodi osvajačke ratove, što je dovelo do iznih problema, održavanje stajaće vojske, državnog aparata. Pored toga, među vezirima u Osmanskom carstvu više nisu bili Srbi, odnosno srpske poturice, već su njihovo mesto preuzeli Albanci i samim tim već od tog perioda, dakle druge polovine 16. veka i prve polovine 17. veka kreće dekadencija ili opadanje islamskog carstva, što kao uzročno-posledničnu stvar ima pojačanu represiju, suvernjivost, nepoverenje, zatim financijske zloupotrebe u pogledu mita i korupcije, već smo pomenuli način izbora arhijereja, njihove potvrde, plaćanje taksi, situacija je bivala sve teža i gora i ona je kasnije dovela ponovo do jednog pridruživanja Austriji, koje je rezultiralo velikom seobom 1690. pod Arsenijem III. Čarnojevićem i kasnije onom drugom i seobama koje su se nastavili. Mošti svetog patrijarha Pajsije Janjevca čuvaju se u njegovom sedištu u Pećkoj patrijaršiji i privlače veliki broj poklonika i kult njegov kao svetog Božijeg ugodnika jača.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem inspirativnom razgovoru. Poštovani slušalci, gostovo nedeljnog hrama je bio protonamesnik, master teologije Mile Subotić, asistent Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predmet istorija Srpske crkve, a govorili smo o patrijarhu Pajsiju Janjevcu, Pajsije I, sveti patrijarh Pajsije, koga Srpska pravoslavna crkva od 2017. godine proslavlja kao svetitelja, po novom kalendaru 16. oktobra. Patrijarh Pajsije Janjevac je bio od 1617. do 1647. Poživeo je veoma dugo, rođen je 1542. u selu Janjevu, a upokojio se 1647. godine u Peći. Oče Mile, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vama na pozivu i uvek se rado odazivam.
Hvala vam. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.
Благоверный царица и создатели святаго храма сего.